Thessaloniki fue muñon su netre nyon. Aniamu, emi Jesus Christ ibale ni yalenga eko ye inlon inderye esre amu. Nama ndenga beken ike emi ibale chen wajum osanga amu akunda. Nama sre kun amu pe kun kenga sa. Yenyon, sran yenyon, oyjo nyemi wa wenwa ye oken iso. Anze beseke ee eken iso. Anze ee ekre amufuwa so. Nama san filaka amun sapisu. Api san beja u nyemi un ye bien bo odia mlansu bo besieke omlin oyi ingro na kinson wa ju. Okpori ke kwa nga srame buibe nyamirye ni nike kwa nga srame koto bebo besobe. Ofe iti papra belele okotra nyamye swa danu. Oseke iboboye oti nyamye nyo. Ndeso inunga nte o amu lo nkankre amu. Amu rafi. Ke ewe, ike ngotre iya sebo ma, onyan kwa ye ingro ansi. San, oju ikenga besirinsu. Afin ike ngora ora, san muke be jao, nyamye ni san me un, osudi, ijuma mviare nu, lele san ngotre iya se ngwa jao le. Ke okwe san, Biambo diam lansu, owa yi inungro, yeke emi Jezu ba, bo inyunti nyanyan, ofite fu, okwin, onukwin. Satan ye, oti biambo, o diam lansu son, ye oba. Oma, owa yo sake kre kre nkwa, oya tre, oyo abono sak brenu, ofa satete wafa nkwa lakalaka. Benga de soumling. Ndena ulebo ma. Bekwa nyan beti bo bekrome. Bo bafama sunti. Isanti. Nyamye fa sango tiana ulen krebelele. Oma bela fi atonsu. Na obu bebo balafia na ulen su. Bo sata yule nye. Oye befen befo. Ani amu bo anti emi isran pae, amu ti ofatake ela nyamye ase tititi. Apin ke ofin ibobole nu, ofa amu ke iwawema ankaki irie e, anafi na ulensu, na anya amu ti. Apin isran tiye ke, ekan jasin fengkre amu, ofreri amu on. Na nyunga emi Jesus Christ nye amudumantenu ye isanti ani amu anjan kekre ye likenga ekre amu se eken enu anuo se ekre froa nuo anfasu ma emi Jesus Christ bobo ni esinya mie bo kroe bo ebo enti ogwa e amresun je tititi bo ma erike pa bo epa ewuragwa sun ora amuya pa ma anjan kekre o sakwa ngoti pa ye ankan ndekwa ngoti pa